үлгір тәбес. Исіс жаулын амсын.
Таамытну?
Есус хылсын.
Ава, төдні уутлач, төд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна.
Та Иесус жавлан амссан гэх киног үзэж өнгөрсөн үү?
Үзэж өнгөрсөн. Бас Шинделегийн нэрийн жагсаалтыг үзэж өнгөрсөн.
Нэг нь Иесус жавлан амссныг тэмдэглэж, нөгөө нь Иврэ үндэстнээ жавлан амссныг тэмдэглэжээ.
Энэхүү хоёр канон бүрэл нэг хүнээ амьдралын үн чинийг илэн талангуугаар маш гүнжгий тусгаж гаргасан. Үнээр хүний догтлолом сайхан канон шүү.
Та мэднэ үү? Аврал Юутэй чутаас ирдэг.
Мэднэ. Иесус Христос бол Авраамын очис. Дэвидийн үр удам мөн.
Есүс баригдлагдсны дараа бүрлөө болоход ахлах тахилчид болон ахлагчид бичигтэд бүх шүүх зүйлөлийнх нь бүгдөөрөн Есүсийг алуулхаар зөвлөлдөв. Тэд Есүсийг хүлж аваачаад захирагч Палатад тушаав.
Чи юудачуудын хаан мөн үү?
Чи өөрөө нь хөлж байна.
Эн хүн Галилей нутгаас энд хүртэл Юутэй нутгаар тэр сургалаан жааж ард түмний өдөөдөг.
Тэд хичнээн олон явдлаар чиний эсрэг гэрчилж байна. Чи юунд харуулгүй вэ?
Есүс мөн нэг үгч хариулсангүй. Захирагч ихтэй гайх уу? Жил болгоны Гэтлгосны байрын үеэр захирагч Арад олны хүсэлтээр нэг хоригдлыг сулдаг жансалтай байжээ.
Та нар Юутэйчүүдийн хааныг суллуулах уу?
Учир нь тэд атархтан Есүсийг тушаасны Палат мэдж байла. Ахлах тахилчид болон ахлагчид хурсан голны өдөөгөөд Палатаар үймоны үед хүн алсан Баравыг сулуулах гэж байв.
Тэгвэл Юутэйчүүдийн хан гэж та нарын хэлдэг тэр хүнийг би яах вэ?
Жагал мэд чувтал! Жагал мэд чувтал жал! Чувтал жал! Жалан мэд чувтал жал! Чувтал жал!
Палат хурсан голны таалд нийцүүлэх гэж Баравыг сулсан бөгөөд Есүсийг ташуурдуулсны дараа загалмай цовтлохоор тушаав.
Юутэйчүүдийн хаан, энэ бол чиний вангийн тэтэм. Зүүлэг зүгэй.
Үч, Юутэйчүүдийн хааны харж үчэлдэ.
Баяр хөргий, Юутэйчүүдийн хаан.
Цэргүүд дайгуулсны дараа боруулаан нүмергий тайрна, уулын хувцсыг нөмсгөөж түүний загалмай цовтлохоор аваачв. Тэр үед Симон гөгч Гүрвания хүн өнгөрж байхад цэргүүд түүний алууд нь Есүсийн загалмагыг өрүүлж Есүсийн араас явуулав. Гавлийн газарт хүрсний дараа цэргүүд Мирати үзмийн дарс өгсөнд Есүс уусангүй. Тэд Есүсийн загалмай цавтлаад хувцас хонорын хуваах гэж хэн юу авахаа шүүнэлдэв. Түүний цавтлахад өдийн өмнөний 9 цаг болж байв. Ялангийн тайсан дээр Юутайчүүдийн хаан гэх бичвэстэй байв. Тэд бас хоёр дөрөмцний нэг нь Есүсийн барван талд нөгөөгийн зүүн талд нь цовтолжээ. Замын хүн дөрөгдөр нь толгой сөксрөн Есүсийг дөрөмдлжээ.
Хөөш, сүмийн нурааж, гурван өдрийн дотор босооч, өөрийгөө авраач та, жалангаас бууж үж та.
Тэд Есүсийн толгойг жигсэн цаваагаар цохон түүний дөр нь алмаж, өвдөг сүгд нь түүний дайгалж байв.
Ахлах тахилчид ч бичгтэнтэй хамт Иесусийг дойголж хоорондоо. Тэр бусдыг аварсан хэр нь өөрийнхөө аварч чадахгүй юм байна. Ирзэлийн хаан Христос одоо жагламайгаас буулдаа. Тэгвэл бид хараад итгэнэ гэж хэв. Иесустэй хамт чавтлагдсан зүүнт халын дээрэмчинч түүний дойголж одоо өөрийнхөө аварж үж гэж дормжиж байлаа.
Үд болоход бүх газар харангуйлж үдийн хойнох 3 цаг хүртэл харангуйд гочгоджээ. Бараг үдийн хойнох 3 цагийн орчмоор Есүс чанга дуугаар
Тэнгэр эзэмийн Тэнгэр эзэмийн аа нэмээ юунд ярах ба
гэж хасгарлаа. Хажууд нь жосож байгаа зарим нь хараач тэр Иллиагы дуудаж байна гэж байв. Нэг нь гүйн очиж далайн хүүний эсвэлэн дарсан дурааж жигсний саваан түлгөөд түнд улгаах гэснэн Иллиагын ирэх хэсгийг бид харж гай гэлээ. Есүс чанга хасгараад амсгал хүрэв. Тэгэхэд сүмийн хөшөөд өрөөсөн доош хоёр хэсэг болон урагдав. Зүүтийн дараа Есүсийн ингэж амсгал хураасны үзад Палата зүүтийн дараагаас байдлын ойлгосны дараа Есүсийн чохчийн Йосу тушаав. Йосу Есүсийн хад ухаж бэлтгэсэн нь булшин тавьж чулуу өнгөрүүлэн булшны амыг тагалжээ. Тэр тэнгэрэсний мөн чанартай байтлаа тэнгэрэсэнтий сачуу байхыг санарахсангүй, харин Орегон Кослон зарцын мөн чанарыг авц хүнтийн ядал болоод хүний дөрөхтэй илэрзээ. Тэр Орегон дөрөгшлүүлж нас бартлан дуулууртай байсаар загалмай дээр нүгчжээ. Тиймээс тэнгэрэсэн түүний үлэмжих дөөдлж хамаг нэрэс дөөднөри түнд саяргасанд Есүсийн нэрд тэнгэр дөөрөх газар дөөрөх газар дөөрөх хамаг өвдөг сүгдэж хамаг хөл Есүс Христийн эзэн гэж дуудана. Тэнгэр эзэнд алдар суугыг өргөх боллоо.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хүч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандын нэрээр даатхан залурав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.